Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče moli za žrtve orkana Fiona v Dominikanski republiki in Portoriku. Frančiškova ekonomija. Asizi pripravljen za papežev obisk. Sveti oče, to miza mora biti živi vir, ki odgovarja na današnje vprašanje. Pri papežu premonstratenci, izhajati iz evangelija in konkretnih potreb ljudi. Papež Frančišek sprejel predstavnike družbe za svetovanje Deloitte Global.
Papež Frančišek je izrazil svojo bližino prebivalcem Dominikanske republike in Portorika, ki jih je v preteklih dneh prizadel orkan Fiona in poleg žrtev povzročil veliko materialno škodo. V telegramih, ki jo je podpisal vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin, sveti oče skupnosti obeh krajevnih cerkva izročal ljubeče roke device Marije. V sporočilu monsignorju Frediju Antoniju Martinezu, predsedniku Škofovske konference Dominikanske republike, papež blagoslavlja vse sinove in hčere te karibske države ter zagotavlja svojo molitev in prošnjo gospodu naj potolaži ljubljeno dominikansko ljudstvo, ki trpi. Sveti oče prav tako poziva celotno krščansko skupnost in vse ljudi dobre volje k še večji solidarnosti pri pomoči žrtvam te nesreče, s čimer bodo izkazali bratsko bližino, h kateri smo vsi poklicani. Prebivalcem podeljuje tolažilni apostolski blagoslov in jih izroča v ljubeče in materinske roke naše gospe iz Altagracije. Enako bližino je papež Frančišek izrazil tudi ljubljenemu portoriškemu ljudstvu v telegramu naslovljenem na monsignorja Rubena Antonija Gonzaleza Medino, predsednika portoriške škofovske konference. Sveti oče je z globoko žalostjo sprejel novico o orkanu Fiona, ki je prizadel ta otok in povzročil izgubo človeških življenj, številne žrtve in materialno škodo. Usmiljenega očeta prosi naj prebivalcem podeli svojo tolažbo v tem trenutku težke preizkušnje. Izroča jih v ljubeče in materinske roke naše gospe Božje previdnosti, ter jim podeljuje tolažilni apostolski blagoslov kot znamenje naklonjenosti do portoriških sinov in hčera.
Umbrijsko mesto Assisi je pripravljeno na obisk papeža Frančiška. Približno 1000 mladih iz 120 držav je danes v Asiziju začelo srečanje Frančiškova ekonomija. Mladi ekonomisti in podjetniki bodo 3 dni skupaj razmišljali o novem načinu razumevanja ekonomije, pri tem pa sledili smernicam okrožnic Laudato Si in Fratelli Tutti. Srečanje se bo zaključilo v soboto, 24. septembra, ko se jim bo pridružil sveti oče, s katerim bodo mladi podpisali poseben dogovor. Dogodki potekajo na več prizoriščih, tako v starem delu Asizija kot v bližnji baziliki svete Marije Angelske. Pripravljenih je 12 tako imenovanih vasi, ki so povezane s temami, katerim so se mladi posvečali v zadnjih 3 letih, ko je Frančiškova ekonomija potekala prek spleta. Končno smo tu, hvala in dobrodošli na Frančiškovi ekonomiji. Se na mlade udeležence obračajo člani organizacijskega odbora. Prepričani smo, da boste tukaj v Asiziju začutili frančiškansko duhovnost in nam omogočili, da spoznamo in cenimo sadove vašega dela, ki bodo predstavljali temelje nove ekonomije, kateri nas je pozval sveti oče. Program Frančiškove ekonomije je zelo bogat in raznolik. Seje, razprave in okrogle mize, namenjene predstavitvam idej in projektov, s katerimi se ukvarjajo mladi, pomembnim ekonomskim vprašanjem in izzivom današnjega sveta. Med drugim se bo razpravljalo tudi o preprečevanju oboroženih konfliktov na temo Edina pravična vojna je tista, v kateri se ne borimo. Udeleženci se bodo podali po stopinjah svetega Frančiška in obiskali kraje povezane z življenjem asiškega ubožca. Mladi ekonomisti in podjetniki pa bodo prav tako imeli priložnost za dialog s priznanimi mednarodnimi strokovnjaki.
Sveti oče je v četrtek 22. septembra v audienco sprejel udeležence 11. mednarodnega tomističnega kongresa. Pripravljeni govor jim je izročil branje in jim spontano položil na srce nekaj misli v zvezi s svetnikom in cerkvenim učiteljem, ki je v središču kongresa. Zbrane je povabil k drži, ki bi jo morali imeti, kadar se govori o nauku tako velikega misleca. Preden začnemo govoriti o svetem Tomažu, preden začnemo govoriti o tomizmu, preden začnemo poučevati, je potrebna kontemplacija, zreti učitelja, razumeti onkraj intelektualne misli, kaj je živel in kaj nam je hotel povedati. Kadar lik učitelja zmanjšam na lik misleca, uničim misel, vzamem mu življenje. In sveti Tomaš je bil luč za misel cerkve, zato ga moramo braniti pred vsemi temi tako imenovanimi intelektualističnimi redukcionizmi, ki zapirajo veličino misli njegovega nauka, je poudaril papež Frančišek. V nadaljevanju predstavljamo govor, ki ga je sveti oče izročil v branje. Prihodnje leto bo minilo 700 let od kanonizacije svetega Tomaža Akvinskega, ki je potekala leta 1323 v Avignonu. Ta dogodek nas spominja, da je ta veliki teolog, splošno priznani cerkveni učitelj, predvsem svetnik, zvesti učenec v človečene modrosti. Zato v glavni prošnji ob njegovem godu prosimo Boga, ki mu je pomagal, da si je čudovito prizadeval za svetost in postal velik v raziskovanju svete znanosti, naj nam da luči, da bomo razumeli, kar je učil, in moči, da ga bomo posnemali. In tukaj najdemo tudi vaš duhovni program. To je posnemati tega svetnika in dopustiti, da vas učitelj vodi in razsvetljuje. Ta molitev poudari gorečnost fra Tomaža do svetega nauka. Bil je človek goreč za resnico, neutruden iskalec Božjega obličja. Njegov biograf je zapisal, da se je že kot otrok vprašal, kaj je Bog. To vprašanje je Tomaža spremljalo in ga spodbujalo vse življenje.
Svetim očetom so se srečali regularni kanoniki reda premonstratencev. Spregovoril je o njihovi misionarski razsežnosti. Kot misionarji si vedno prizadevajo izhajati iz evangelija in konkretnih potreb ljudi. Ljudstvo namreč ni neka abstraktnost, ampak so osebe, ki jih poznamo, skupnosti, družine in posamezniki s konkretnim obrazom. Red premonstratencev je leta 1121 ustanovil magdenburški nadškof sveti Norbert v kraju Premontre na severu Francije, po katerem njegovi člani tudi nosijo ime. Lani so torej praznovali 900. obletnico ustanovitve. Na njihove začetke je spomnil tudi papež ter dejal, da regularni kanoniki naredijo za obljubo cerkvi, ki se nahaja na določenem kraju.
La storia degli ordini religiosi evidenza spesso una certa tensione.
Zgodovina redovnih skupnosti pogosto kaže na določeno napetost med ustanoviteljem in njegovo ustanovo. Sveti Norbert je bil na primer misionar, potujoči pridigar in je kot magdenburški nadškof načrtoval evangelizacijo na meji takratnega germanskega imperija. Pri tem se postavlja vprašanje, kako bi lahko misionarsko karizmo svetega Norberta uresničili v stabilnih skupnostih, povezanih z določenim krajem. Organizacija reda je skozi stoletja zagotavljala veliko stabilnost. Mnogi samostani in opatije so tesno povezani s srečnimi dogodki in preizkušnjami ter s celotno zgodovino določene regije. Ta simbioza nam že daje vpogled v to, kako lahko stabilnost in misionarstvo, življenje na enem kraju in evangelizacija gredo z roko v roki, je izpostavil papež Frančišek. Prisotnost skupnosti je po njegovih besedah svetel svetilnih v okolju, ki jih obdaja. Ljudje pa prav tako vedo, da redovne skupnosti vedno ne ustrezajo popolnoma življenju, kateremu so poklicane. Konkretna krščanska izkušnja je povezana z dobrimi nameni in napakami, z vedno novim začetkom. Ni zaman, da pri kanonični zaobljubi obljubite, da boste živeli v spreobrnjenju in občestvu. Brez spreobrnjenja namreč ni občestva in ravno ta ponovni začetek in spreobrnitev k bratstvu je jasno pričevanje o evangeliju bolj kot mnoge pridige. Papež je izpostavil pomen obhajanja Evharistije, ki nenehno vrača k izviru občestva. Bogoslužje je v središču duhovnosti regularnih kanonikov in vključuje celotno Božje ljudstvo.
La fedeltà alla preghiera comune.
Zvestoba skupni molitvi, ki je Kristusova molitev, ima sama po sebi veliko apostolsko vrednost. Pomaga odpreti srca in misli za vse. Ta odprtost se kaže v tem, da so obhajanja v samostanskih in opatijskih cerkvah javne in vsem dostopne. Verniki in mimoidoči so dobrodošli in vključeni v molitveno skupnost. Kultura bratskega sobivanja, skupna molitev, ki daje mesto tudi osebni molitvi, je temelj resnične misionarske gostoljubnosti, katere cilj je, da tujci postanejo bratje in sestre. V nadaljevanju je sveti oče dejal, da pa so skozi zgodovino mnogi premonstratenci bili tudi misionarji in tako jasneje sledili misionarskemu duhu svetega Norberta. Zgodovina misijonstva je zgodba o pogumu in odrekanju iz ljubezni. Postopoma se je krepilo spoznanje, da lahko misionarstvo v vašem redu vključuje ustanavljanje novih stabilnih skupnosti v misijonskih deželah. Tako so novi samostani in opatije nastajali v zelo različnih okoljih od Evrope. Izziv je bil osredotočiti se na bistveno in tradicionalne oblike podvreči ustrezni kritiki ter razlikovati, kaj je nujno in univerzalno in kaj se lahko in se mora prilagoditi okoliščinam. Danes so premonstratenci poklicani, da ponovno premislijo svojo zgodovino. Bolj bodo podoživeli svoje začetke, bolj bodo razumeli, kaj je njihov temeljni navdih. Ne pozabimo, je pozval sveti oče, biti red pomeni učiti se drug od drugega. Pomeni, da morajo združene skupnosti v svoji avtonomiji gojiti bratsko zanimanje za vse druge skupnosti. To je za vas način, kako živeti katoliškost cerkve. Vsaka skupnost ohranja svojo identiteto, ki jo pogosto določata njen izvor in zgodovina, zato nobena skupnost ne more zahtevati, da bi svojo identiteto vsiljevala drugim. Gre bolj za to, da prepoznate tisto, kar si delite, kot izraz skupne karizme.
I canonici regolari sono missionari perché in virtù del loro carisma
Regularni kanoniki so misionarji, ker si v kreposti svoje karizme vedno prizadevajo izhajati iz evangelija in konkretnih potreb ljudi, je zatrdil papež Frančišek. Ljudstvo namreč ni neka abstraktnost, so osebe, ki jih poznamo, skupnosti, družine, posamezniki s konkretnim obrazom. Povezani so z opatijo ali samostanom, ker živijo in delajo v isti regiji. Včasih imajo z vašimi skupnostmi dolgo skupno zgodovino. Konkretno se misijonski zagon premonstratenske skupnosti kaže v konkretnih odločitvah na družbenem, ekonomskem in kulturnem področju. Gospodarska dejavnost verske skupnosti je po papeževih besedah namenjena preživljanju njenih članov, njihovi formaciji in apostolatu. Za mnoge je to pogosto vzdrževanje in ohranjanje kulturne in arhitekturne dediščine. Ekonomska dejavnost služi poslanstvu in uresničevanju karizme. Nikoli ni sama sebi namen, ampak je usmerjena k duhovnemu cilju. Nikoli ne more biti v nasprotju z namenom, ki mu služi. To pomeni, da se moramo pri izbiri načina zaslužka vprašati, kakšen je vpliv na ljudi na tem območju, kakšne bodo posledice za revne, za naše goste, za obiskovalce. Ali so naše odločitve izraz evangeljske preprostosti, ali spodbujajo dobrodošlico in bratsko življenje? Kot je dodal sveti oče, je pri tem treba upoštevati tudi posledice za okolje, trajnostnost kot ključni kriterij ter družbeno pravičnost. Prav tako je izpostavil, da je poleg skrbi za dobro upravljanje treba poskrbeti tudi za tiste, ki so zunaj socialne mreže, ki so zaradi skrajne revščine ali šibkosti odrinjeni na rob družbe in jih je zato težko doseči. Nekatere potrebe je namreč mogoče zadovoljiti le s karitativnostjo, ki je prvi korak k boljšemu vključevanju v družbo.
Papež Frančišek je v četrtek 22. septembra sprejel v audienco predstavnike družbe za svetovanje Deloitte Global. Dal jim je tri predloge za hojo po poti proti bolj bivalnemu, bolj pravičnemu in bolj bratskemu svetu, da ohranijo zavedanje, da lahko oni pustijo pečat, da prevzamejo in izvajajo svojo kulturno odgovornost, da poudarjajo raznolikost.
Cari amiche, cari amici, benvenuti.
Drage prijateljice, dragi prijatelji, dobrodošli. Zahvaljujem se gospodu Renjenu za besede, s katerimi je predstavil vaše delo. Pomagati poslovnemu svetu pri sprejemanju primernih odločitev v različnih situacijah. Izvedel sem, da v vsakem trenutku dneva za vaše podjetje dela 350 tisoč ljudi, ki se ukvarjajo s svetovanjem in pomočjo drugim organizacijam. Danes svet trpi zaradi vse slabših okoljskih razmer. Številne populacije ali družbene skupine živijo nedostojno v smislu prehrane, zdravja, izobraževanja in drugih temeljnih pravic. Človeštvo je globalizirano in medsebojno povezano, a revščina, nepravičnost in neenakosti ostajajo. Kakšni so torej pogoji, da svetovalec, koordinator svetovalcev, izkušen strokovnjak pomaga obrniti ali vsaj popraviti smer? Kako zastaviti svoje delo, da bi lahko hodili proti bolj bivalnemu, bolj pravičnemu in bolj bratskemu svetu? Poskušam predlagati tri. Prvi predlog je, da ohranite zavedanje, da lahko vi pustite pečat. Gre za to, da delate na tak način, da bo to dobro znamenje v smeri celovitega človeškega razvoja. Vaše znanje, vaše izkušnje, vaše veščine in obsežnost mreže, vaših odnosov tvorijo neizmerno materialno dediščino, ki podjetnikom, bankirjem, menedžerjem, javnim upraviteljem pomaga razumeti kontekst, si predstavljati prihodnost in sprejemati odločitve. Torej, pomagati vedeti, zapomagati odločiti se. To daje vaši organizaciji in vsaki ter vsakemu od vas možnost usmerjanja izbir, vplivanja na merila, vrednotenja prednostnih nalog za podjetja, univerze, nadnacionalne organe, nacionalne in lokalne vlade ter nosilce odločitev na politični ravni. Dobro se zavedate te svoje moči. Ves čas naj jo spremlja želja po usmerjanju vaših analiz in vaših predlogov v izbire, skladne s paradigmo integralne ekologije. Ko ocenjujemo, kaj deluje in kaj ne, se je dobro vprašati, kakšen svet želimo zapustiti svojim otrokom in vnukom. Drugi predlog, ki bi vam ga dal, je, da prevzamete in izvajate svojo kulturno odgovornost, ki prav tako izhaja iz bogatstva inteligence in povezav, ki jih imate. S kulturno odgovornostjo imam v mislih dvoje: zagotavljanje ustrezne strokovne kakovosti, pa tudi antropološko in etično kakovost, ki omogoča predlaganje odgovorov, ki so skladni z evangeljsko vizijo ekonomije in družbe, z drugimi besedami, s katoliškim družbenim naukom. Gre za oceno neposrednih in posrednih učinkov odločitev, vplivov na poslovanje, še prej pa na skupnosti, ljudi, okolje. Različne kulture, ki so skozi stoletja ustvarjali svoje bogatstvo, je treba ohraniti, da svet ne oboboža. Ob tem pa ne smemo zanemarjati spodbujanje, da pokažejo, kaj imajo svojega v primerjavi z drugimi. Tretji predlog: poudarjajte raznolikost. Vsi organizmi, ki jih je ustvaril človek, ustanove, podjetja, banke, združenja, gibanja, imajo ob poštenem in pravilnem upravljanju pravico, da lahko ohranjajo in razvijajo svojo identiteto. Nekdo govori o podjetniški biotski raznovrstnosti. Izraz je lep, kot o jamstvu svobode podjetništva in svobode izbire za stranke, potrošnike, varčevalce in investitorje. In tudi kot nepogrešljiv pogoj stabilnosti, ravnovestja, človeškega bogatstva. To se dogaja v naravi in se lahko zgodi tudi v gospodarskih ekosistemih. V zadnjih 15 letih je svet šel skozi hude in trajajoče krize. Nismo mogli dokončati soočenja s finančno krizo leta 2007, saj smo se morali soočiti s krizo državnega dolga in realnih ekonomij, pa s pandemijo, nato z vojno v Ukrajini, z globalnimi posledicami in grožnjami. Medtem pa je planet še naprej trpel zaradi posledic podnebnih sprememb. Medtem pa so v različnih regijah še naprej potekale krute in skrite vojne. Medtem pa je bilo na desetine milijonov ljudi še naprej prisiljeni v selitev iz svojih dežel. Medtem ko je del moških in žensk izboljšal svoje vsakdanje življenje, je drugi del trpel zaradi brezvestnih odločitev in postal glavna žrtev nekakšnega protirazvoja. Sveti Pavel VI. Je učinkovito pojasnil, da je novo ime za mir razvoj v družbeni pravičnosti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.